Fa iny imbetsak'Andriamanitra no teny tamin'nyrazantsika tamin'ny vavam-paminany. Noho ny farany, amin'izao androntsika izao kosa dia anjanany mihitsy no itenenany amintsika. Evanjely masina no soratany masindady Joany, ny toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Izao no nambaran'i Jean Baptista raha naneraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema akany amin'ny Jody mba hanontany azy hoe: iza moa ianao? Nilazany marina izy ka tsy nandafa, nanao hoe: tsy Kristy aho. Dia nanontany azy izy ireo, nanao hoe: iza ary? Eli va ianao? Fa hoy izy: tsy izy aho. Dia hoy ireo: ilay mpaminany va ianao? Fa hoy ny navaliny: tsia. Ka hoy izy ireo taminy: iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay naneraka anay? Ataonao iza ny tenanao? Dia hoy izy: izao no feon'ny miantso any anefitra hoe: aitsio ny lalan'ny Tompo, arak'izay voalazany izay mpaminany. Ary farisianina ireo hiraka ireo. Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe: nahoana ary ianao no manao batemy raha tsy Kristy, na i Elia, na ilay mpaminany? Ka novalian'i Joany hoe: izao manao batemy amin'ny rano, fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy ao ariko, ary tsy miendrika maniko fiakapany aza aho. Tany Betania andafin'ny Jordany izay nanaovan'i Joany batemy no natao izany zavatra izany. Izany ary ka nkalazantsika ny tenin'ny Tompo: dera ny eo anao ry Kristy. Entsika teo ny valy tenin'i Joany tamin'ireo hiraka ny farisianina sy Jody fa tsy Kristy izy, fa ilay feo avy any anefitra: tsy izy no Mesia, ilay vohositra, tsy izy koa no ilay Eli izay nandrasan'i Israely anomana ny lalany ave, ary tsy izy no ilay mpaminany andrasana, ilay Moizy vaovao andrasan'i Israely. Feo ihany i Joany, ary feo miantso ananefitra miangavy mba hantsina ny lalan'ny Tompo. Tsy milaza izy hoe izao no izay atokana ho an'Andriamanitra, fa hoe izao no feo miantso ananefitra, feo an'olombelona rehetra ihany koa miantsoantso eo am-piandrasana ilay eo anefitsika ka tondrony mba ho arahantsika. Tsy azo adinoana nefa fa tsy misy teny azo ampitaina raha tsy misy ny feo, raha tsy amin'ny alalan'ny feo. Ny feo dia mitondra teny, teny izay tiantsika ambara mandrakariva. Isika tsirairay ihany koa no mamita ny hiraka ankehitriny. Tsy Kristy isika fa miaina ny teniny sy miombina aminy, fa isika no feo hitondra ny teniny, ilay teny mitondra famonjena ho an'ny hafa, ilay teny mitondra vaovao mafaly, teny mampita aina vaovao. Ka aoka ny teny ambarantsika mba teny manampy ny olona nokatra amin'ny fony andray an'Andriamanitra, teny abebebaka ny olona tahaka ny nataon'i Joany mpialoha lalana an'i Kristy. Angataontsika ary ny fahasoavana hiainana araka ny fanahy, mba hitoerantsika mandrakariva ao amin'Andriamanitra sy ny zanaka, ka azahoantsika ny tena fiainana mandrakizay. Satarintsika dia ny teantany ka ho mandrakizay.